Euskararen kontrako oldarraldiari aurre egiteko ausardia eskatu dute Bilbon. Gotzon Hermosilla. Euskararen pizkundea aldarrikatu zuen kontseiluak Bilbon abenduaren 27an egindako ekitaldian. Pizkunde horri auspoa eman nahi izan zion korrikak euskara gara esanda. Eta orain, sindikatuek ere euskararen aldeko esnatze kolektiboari ekarpena egin nahi izan diote. Elak, Labek eta Estelasek manifestazio bat egin dute Bilbon euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean. Milaka lagunek bat egin dute aldarriarekin eta eragileen mezuetan bat nagusitu da. Euskararen eta gaztelaniaren estatusak parekatzeko beharra eta horretarako ausardiaz jokatzeko deia. Elako euskara arduradun Pello Igeregik, Labeko ekintza sindikaleko arduradun Oiana Lopetegik eta Rebeka Garces Aldazabal Estelaseko ordezkariak hitza hartu dute amaiera ekitaldian. Igeregik gogorarazi du Bilboko udaletxearen inguruan izan zela sindikalismo abertzalearen lehen mobilizazioa 1911an. Orduan, udal langileek euskara erabiltzea eragotzi nahi izan zuten eta horren arira, garai hartako zinegotzi sozialista batek egindako baieztapena ere ekarri du gogora. Ziur nago herri honetako seme alabak Espainiako gainerako probintzietakoak baino eskasagoak direla gaitasunez eta mentalitatez. Duela 115 urteko giro hura eta gaur egungoa alderatu ditu Igeregik eta gaztelaniaren nagusitasuna inposatu nahi izatea leporatu die zenbait alderdiri eta sindikaturi. B eta D ereduei eutsiz ikasleak kondenatu dituzte euskara ez ezagutzera eta gero euskararik ez dakiten heldu horientzat lanpostu publikoak erreserbatu nahi dituzte. Euskaltzaleen aurkako kriminalizazioa salatu du eta korrikan gertatutakoa jarri du horren adibidetzat. Zentzuzko proposamen pragmatikoak egiten ari gara, baina gure aurkako kriminalizazioak muturreko proposamen gisa erakutsi nahi ditu. Igeregiren iritziz, euskararen aurkako oldarraldia antolatua da. Sindikatu batzuek provokatu dute, epaile euskarafoboek auspotu dute, edabide euskarafoboek oihartzuna eman diote eta orain alderdi politiko euskarafoboek legeztatu egin nahi dute. Aitzitik, sindikatuek eta euskalgintzak berdintasuna baino ez dute eskatzen Igeregiren arabera. Ez gara inor baino gehiago, baina ez dugu onartuko inor baino gutxiago izango bagina bezala tratatuak izatea. Auzi horretan ados jartzea desiragarria dela esan du Igeregik, baina gaineratu du ezin dela betoa ezarri adostasunaren izenean. Guk adostasunezko proposamenak egiten ditugu, gizarte osoa eroso sentiarazteko modukoak, baina adostasuna beto moduan ulertzen duten zapaltzaileei aurre egingo diegu. Gakoa Igeregiren iritziz, euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea da, eta administrazioan bi hizkuntzen eskakizunak berdinak izatea. Ez dugu inor bidean utzi nahi, baina ez diogu inori utziko bere hizkuntza autua betiko inposatzen. Alderdi politikoei eskaera zehatzak egin dizkie elako ordezkariak, haren iritziz, ezin zaie oldarraldia antolatu dutenei utzi eztabaidaren esparrua ezartzen. Eneko Andueza PSE-eko idazkaria ezin da izan hizkuntza politiketarako benetako sailburua. Bestalde, gogorarazi die abia puntuak hizkuntza eskubideak parekatzea izan behar duela horretarako bide bat baino gehiago egon badaitezke ere. Gaztelaniaren nagusitasuna. Labeko Oiana Lopetegik ere salatu du zenbait alderdi eta sindikatuk gaztelaniaren nagusitasuna inposatu nahi dutela eta PSE eta Komisiones Obreras aipatu ditu beren beregi. Administrazioaren euskalduntzea zapuzteko azpilokoan ari dira eta horretarako hizkuntza eskubideen eta lan eskubideen arteko dikotomia faltsua eraiki dute. Lopetegik ere bi hizkuntzen ofizialtasun maila eta administrazio publikorako eskakizunak parekatzeko eskatu du eta horren osagarri euskararik ez dakiten langileei denbora eta baliabideak eskaintzea galdegin du. Euskara ikas dezaten. Euskara inklusio sozialerako bidea da eta guztiek izan behar dute horretarako aukera. Lopetegiren iritziz, euskara berreskuratzeko prozesua garai erabakigarrian dago, eta duela 40 urte ezarritako paradigma zartatuta dago. Eman zezakeen gehiena eman duelako eta azken bolada honetan sektore batzuk oldarraldi betean sartu direlako, espero baino urrunago joan garela iritzita. Euskararen normalizazioaren inflexio puntu horretan, EAEko enplegu publikoaren legea moldatzeko prozesuan jarri du arreta Lopetegik. Herritar guztien hizkuntza eskubideak parekatuko dituzten lege bermeak ezartzeko aukera parez pare irekia dago. Horrek berebiziko garrantzia du Lopetegiren iritziz. Zerbitzu publikoetan ez badago euskarazko zerbitzua bermatzerik eta ez badago euskaraz lan egiteko eskubidea gauzatzerik, ezinezkoa izango da beste edozein esparrutan urrats esanguratsuak egitea. Lopetegik EAJ-ari egin dizkio eskaerak eta zera exigitu dio, PSE-ren beto eskubideari muzin egin eta euskara gaztelaniarekin parekatzen duen proposamenarekin bat egiteko. Bestela, egungo ziurgabetasun juridikoak jarraituko du epaitegien erabaki arbitrarioen eta eragile euskarafoboen mehatxupean. Informazioa osatzen ari gara.